Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi Türkiýedäki türkmen migrantlaryna degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Türkiýanyň İstanbul şäherinde geçirilen reýtlerde neşe söwdasy bilen baglykda türkmensanyň 5 raýaty tutsak edildi. Bu barada türkmen matbuat serişdeleri 7 martda habar ýaýratdy. Haberler.com neşirinin maglumatlaryna görä Kağıthane Etrapolitsiýa müdürlüginiň işgärleri neşe maddalarynyň söwdasyny edýänlere garşy Hamidiýe sewitinde kesgitlenen 2 adrese reýt gurnady. Reýtleriň netijesinde 250 gram geroin, ruhsatnamasy saklanýan yarag, neşe söwdasynda gazanylandygy guman edilýän 9355 türk lirasy, bir sany neşe ölçeýiji terezi we bir sany mobil telefon ele salyndy. Maglumata görä geroin maddalary üçege asylan gitara ve elektrik panelinin içinde ruhsat namasa diyara olsa tuğuklara ve horozlara berilmeli imit haltasından tapıldı. Reytlerin geçirilen yerlerinde Qahriman A, Dövlet G, Övliyağulu I, Çağrı H ve Durmuş I adlı Türkmensanın 5 rayeti tutsak edildi. Olar neşe yada gıcındırcı maddalarını öndürmekte ve onun sövdasını etmekte ayıplanıp kaziyete geçirildi deyilip Türk Meclisi haber veriyar. Azatlyk Radyosu Kağıthane Etrapolitsiýa Müdürlüğü bilen telefon arkalı habarlaşıp türkmen raýatlarynyň ykbaly barada goşmaça maglumat almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 7 martda yerli wagt bilen saat 11:34 aralygynda eden synanyşlary netije bermedi. Türkmensanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda türkmensanlaryň eklenç gözleginde iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkiýede türkmen migrantlarynyň ady bilen çykýan jinayet habarlary ýygyderli çap edilýär. Diňe soňky bir aýyň dowamında türkmen bolotunda türkmensan sanlar bilen bagly 7 jinayet habary çap edildi. Şolaryň 3-üsi neşe maddalarynyň söwdasy bilen ilteşikli boldy. Türkiýanyň migrasiýa edarasynyň 3-nji martda çap eden soňky maglumatlaryna görä, bu ýurtda 125 mingden gowrak türkmen sanly kanuny esasda ýaşaýar. Ýöne synçylar Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmen sanlarynyň sanynyň bu görkezijiden has ýokardygyna ynanýarlar. Türkmen hökümeti we media terişdeleri ne daşary ýurtlardaky türkmen sanlarynyň sany, ne de olar bilen ilteşik daşary yurt metbuat serişdelerinde çıkan habarlar barada açaçan çıkış edýärler. Synçylaryň käbirinin pikiriçe türkmenleriň ýurdunyň daşynda baş goşýan jinayetleri bir tarapdan öz aň düşünjeleri bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan türkmensanyň içindäki ýagdaýlar, rejimiň halky pulsuz işsiz we basyşda saklamagy, soň ol ýagdaýdan çykan adamlaryň täze durmuşda özüni orun tapmazlygy bilen baglanyşykly bolup görünýär. Beýleki tarapdan soňky döwürde Türkiýede kyn şertlerde ýaşaýan we işleýän türkmen sanlaryň köpüsiniň pandemiýa aladalarynyň arasynda işlerini ýitirip ýurtlaryny hem dolanyp bilmän has agyr ýagdaýlara düşýändigi we türkmensanyň ilçhanalarynyň hiç bir kömek ýa goldaw alyp bilmeýändigi habar berilýär. Bu ýagdaýlar ugruny ýitiren, çykalgy gözleýän köp adamyň her hili howply işlere baş goşmagyna hem getirýär diýip Azatlyk bilen gürleşýän migrantlar aýdýar.